Πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κούλησοπούλου, η Ιωάννα και η Ιωάννα Παπασταμάτη. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαριάντζελα Μεταλλού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε αρκετές και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Καταρχάς, σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Μιλάνο, τον Κρίστιαν Μαυρή, τόσο για τις τελευταίες κινήσεις της Μελόνι, όσο και για την χειρονομία του Ρωμάνο Πρόντι που τράβηξε μαλλιά δημοσιογράφου. Παράλληλα, θα δούμε και το γεγονός ότι το 23% των Ιταλικών οικοκυριών κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Αμέσως μετά τους τίτλους των 9.30 θα συνδεθούμε με τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην πόλη του Φωτός, για τη σύνοδο κορυφής που διεξήχθη στο Παρίσι για την Ουκρανία, πολύ σημαντική. Ενώ στις 9 παρατέταρτο θα συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, καθηγητή οικονομικών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και πρόεδρο του Κέντρου Προγραμματισμού Οικονομικών Ερευνών, για τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ, 25%. Έχουμε σημαντικές αντιδράσεις τόσο από την Ιαπωνία όσο από την Κίνα, τη Γαλλία, τη Βρετανία, καθώς αυτοί οι δασμοί θα καταστήσουν τα αυτοκίνητα ακριβότερα, όχι μόνο στην Ευρώπη βέβαια, αλλά και στην άλλη οχθή του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να φύγουμε από την Αθήνα, να πάμε στο Μιλάνο. Εκεί μας περιμένει ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στην πρωτεύουσα του Ιταλικού Βορρά, ο Κρίστιαν Μαυρίς. Κρίστιαν, καλησπέρα.
Καλησπέρα Δημήτρη, σε εσένα και τους ακροατές μας.
Λοιπόν, για πες μας τα τελευταία νέα που αφορούν στην Μελόνι, η οποία και αυτή ήταν παρούσα στο Παρίσι.
Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα, δηλαδή τα σημερινά. Mm-hmm. Η Τζόρτζα Μελόνι εμφανίστηκε σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής του Παρισίου, τονίζοντας ουσιαστικά, επιβεβαιώνοντας καταρχάς τη δέσμευση και της Ιταλίας και εντός των ευρωπαϊκών πλαισίων για συνεχή υποστήριξη προς την Ουκρανία, με σκοπό να φτάσουμε σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Τώρα, αυτή είναι μια πρόταση την οποία πλέον ακούμε εδώ και περίπου 3,5 χρόνια, από τότε που την πρωτοείπε ο Μάριο Ντράγκη, όταν τότε ήταν πρωθυπουργός της Ιταλίας. Να τονίσουμε κάτι όμως. Η Ιταλία, όπως επιβεβαίωσε η ίδια η πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνι, θέλει να θεμελιωθούν οι χώρες στο ευρωατλαντικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων με βάση ένα μοντέλο που θα μπορούσε εν μέρη να βασίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης της Ουάσιγκτον. Ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως ναι μεν η Ιταλία θα πει όχι σε μία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος της Ουκρανίας, αφετέρου δε, εάν αυτό γίνει, θα πρέπει να γίνει υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σαν στοιχείο και μάλιστα η Ιταλία είναι μία από τις χώρες η οποία ουσιαστικά από την πρώτη στιγμή είπε ότι δεν θέλει να αναπτύξει στρατιωτικό προσωπικό στο έδαφος. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι μια σημαντική επιβεβαίωση των προθέσεων της Μελόνι. Μια Μελόνι η οποία ναι μεν θέλει να υποστηρίξει την Ουκρανία, αφετέρου δε, θα μου επιτρέψει να δει την έκφραση, παίζει ένα διπλό ταμπλό αν θέλουμε. Mm-hmm. Θέλει δηλαδή να κρατήσει καλές, παύλα, σωστές σχέσεις με τους ευρωπαϊκούς εταίρους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, πόσο μάλλον είναι και ιδρυτικό μέλος, αλλά και μια σημαντική χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη βέβαια, δεν θέλει και να απογοητεύσει τον Τραμπ, με τον οποίο, υπενθυμίζουμε, εδώ και μήνες έχει αναπτύξει μια καλή φαίνεται σχέση, πόσο μάλλον θεωρείται Μελόνι σαν βάλσαμο μεταξύ του Τραμπ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μένει να δούμε τώρα εάν αυτό το παιχνίδι, αυτό το σκάκι που παίζει Μελόνι, πράγματι θα αποφέρει καρπούς.
Ναι. Πάντως και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα στείλει ελληνικά στρατεύματα στην Ουκρανία. Είναι λίγες οι χώρες, θα έλεγα, που είναι αποφασισμένες να κάνουν κάτι τέτοιο. Σίγουρα η Βρετανία και η Γαλλία. Ο Όρμπαν πάντως τάχθηκε υπέρ του Τραμπ για τους δασμούς και βέβαια είναι μια φωνή, μια παραφωνία θα μπορούσε να πει κανείς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα Κρίστιαν, ο Ρωμάνο Πρόντι προέβησε μια εξαιρετικά απρεπή χειρονομία εναντίον δημοσιογράφου. Τι ακριβώς έγινε?
Έχει ενδιαφέρον αυτό που έγινε, Δημήτρη, γιατί την περασμένη Κυριακή στη Ρώμη, σε σχετική εκδήλωση, ο Ρωμάνο Πρόντι παρουσίασε το τελευταίο του βιβλίο. Και αφού βγήκε από αυτή την εκδήλωση, υπήρχε και ένα σημείο τύπου με διάφορους δημοσιογράφους και μεταξύ αυτών ήταν και η δημοσιογράφος Λαβίνια Ρέφιτσι της εκπομπής Quarta Repubblica του καναλιού Rete 4, το οποίο υπενθυμίζω είναι μέλος της Mediaset της οικογένειας Μπερλουσκόνη. Mm-hmm. Η οποία ρώτησε τον Ρωμάνο Πρόντι σχετικά με ένα συγκεκριμένο απόσπασμα του Μανιφέστο του Βεντοτένε. Τώρα, μια μικρή παρένθεση. Το Μανιφέστο του Βεντοτένε είναι ουσιαστικά ιδρυτικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γράφτηκε από πολιτικούς κρατούμενους λίγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θεωρείται ουσιαστικά μία από τις κολόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο διατάφτα, θέλω να υπενθυμίσω πως την περασμένη εβδομάδα η Τζόρτζα Μελόνι διάβασε αποσπάσματα από το μανιφέστο του Βεντοτένε στο Ιταλικό Κοινοβούλιο, σχολιάζοντας στο τέλος, αν αυτή είναι η δική σας Ευρώπη, σίγουρα δεν είναι δική μου. Ανάμεσα σε αυτά τα αποσπάσματα υπήρχαν βέβαια και κάποια αποσπάσματα, εκ των οποίων και αυτό που επανέλαβε η Λαβίνια Ορέφιτσι, το οποίο έχει να κάνει με την ατομική ιδιοκτησία. Οπότε η Λαβίνια Ορέφιτσι διάβασε και είπε: η ατομική ιδιοκτησία, αναφερόμενη πάντα σε αυτό που είναι γραμμένο μέσα στο μανιφέστο του Βεντοτένε, έλεγε: η ατομική ιδιοκτησία πρέπει να καταργηθεί, να περιοριστεί, να διορθωθεί, να επεκταθεί κατά περίπτωση και όχι δογματικά. Το οποίο αναφέρεται ρητά μέσα σε αυτό το μανιφέστο. Ο Πρόντι αντέδρασε πολύ έντονα, απάντησε έντονα ενοχλημένος και είπε κυριολεκτικά: «Μα τι στο καλό με ρωτάτε, είπε εγώ ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή μου?» Και εκείνη τη στιγμή, απορριμμένη δημοσιογράφος, τόνισε και πάλι πως είναι απόσπασμα από το μανιφέστο του Βεντοτένε. Και τότε ο Ρωμάνο Πρόντι, και αυτό έχει ενδιαφέρον, με σαρκασμό μεν, και κάνοντα τη λεπτή φωνή, σχεδόν κοροϊδεύοντας τη δημοσιογράφο, απάντησε: «Το γνωρίζω καλά, δεν είμαι παιδάκι, ξέρετε». Και έκανε μια χειρονομία, την οποία από μια πρώτη λήψη των καμερών που ήταν εκεί, από την οπτική γωνία που είχαμε περισσότεροι, δεν είχαμε καταλάβει τι γινόταν με το χέρι του Πρόντι, που πήγαινε προς το πρόσωπο της δημοσιογράφου. Τώρα, η δημοσιογράφος δήλωσε αμέσως πως ο Πρόντι της τράβηξε μια τούφα μαλλιών. Ο Πρόντι αρνήθηκε και είπε: «Όχι, ποτέ δεν έγινε αυτό το πράγμα». Αργότερα, έτσι, μεταγενέστερα, ναι, έγινε, ναι, αυτό, αφού έγινε το περιστατικό. Στη συνέχεια όμως, προχθές, είχαμε μία αποκάλυψη της ίδιας σκηνής από μία διαφορετική οπτική γωνία και φάνηκε όντως, με στοργικό τρόπο αν θέλουμε, όμως ο Ρωμάνο Πρόντι πράγματι να παίρνει μία τούφα μαλλιά και να τη τραβάει προς τα κάτω. Τώρα, αυτή η χειρονομία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί από τη μία υπήρξε ξεκάθαρη καταδίκη από την κεντροδεξιά, από το κεντροδεξιό συνασπισμό, το οποίο αποτελεί την κυβέρνηση στην Ιταλία. Από την άλλη, μέρος της αντιπολίτευσης, πριν βγει αυτό το νέο πλάνο, έσπευσε να προστατεύσει και να υπερασπιστεί το Ρωμάνο Πρόντι. Μάλιστα βγήκε και ένα hashtag, το οποίο ήταν «Ιωσόνοχο Ρωμάνο», «Είμαι με το Ρωμάνο Πρόντι». Και οπότε μπορούμε να πούμε στην ελληνική: καλά πήγε αυτό, γιατί πράγματι κάποια στιγμή ο Πρόντι όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη ακόμη για αυτό το πράγμα, δήλωσε κυριολεκτικά: δεν υπάρχει πράγματι τίποτα να διευκρινιστεί, λίγο πριν τονίσει πως «Οκ, συνειδητοποίησα βλέποντας το νέο βίντεο ότι είχα σχεδόν μηχανικά μεταφέρει αυτή τη χειρονομία σε μια διαφορετική σφαίρα. Έκανε ένα λάθος και το μετανιώνω». Από την άλλη όμως είπε: «Λες και μια ολόκληρη ζωή δεν μετράει, λες και το μέλλον δεν υπάρχει». Προσπαθώντας δηλαδή να υπερασπιστεί όλο του το έργο μέχρι αυτή τη στιγμή, το οποίο ο ίδιος είδε να ισοπεδώνεται. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως αυτό το πράγμα, το οποίο μπορεί να φαίνεται μικρό, επιφανειακά τουλάχιστον, ήταν κάτι το οποίο κράτησε αρκετές μέρες στην Ιταλική δημοσιογραφία και κάποιοι μίλησαν και για ένα μικρό σκάνδαλο. Βέβαια, είναι μια χειρονομία ενός ηλικιωμένου ανθρώπου, ο οποίος ενδεχομένως πράγματι να ήθελε να το κάνει στοργικά, όμως πολλοί σημειώνουν πως «ναι, αλλά δεν είναι η εγγονή σας».
Ναι, σωστά.
Είναι επαγγελματική η σφαίρα.
Σωστά το επισημάνανε. Εντυπωσιακό πάντως για τον Πρόντι. Θα ήθελα, Κρίστια, να κλείσουμε με μια έρευνα που δείχνει ότι σχεδόν το 1/4 των Ιταλικών οικοκυριών κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.
Πράγματι.
Εντυπωσιακό το νούμερο. Αντίστοιχα, βέβαια, προβλήματα θα αντιμετωπίσει και η Βρετανία με τον προϋπολογισμό της Υπουργού Οικονομικών, της Ρέιτσελ Ρίβς, όπου κόβει τα κοινωνικά επιδόματα. Διάβαζα φοβερές συνεντεύξεις στο Guardian και στους Times από ανθρώπους οι οποίοι πλέον με σοβαρά προβλήματα υγείας θα μείνουν χωρίς καμία παροχή. Στην Ιταλία τι γίνεται? Και αυτό αφορά κατά κύριο λόγο στο Νότο, γιατί πάντα ο Νότος ήταν φτωχότερος από το Βορρά, έτσι δεν είναι?
Συνεχίζει και είναι έτσι. Το υψηλότερο ποσοστό ένδυας και κοινωνικού αποκλεισμού, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, καταγράφεται πράγματι στο Νότο, κάτω από τη Ρώμη δηλαδή, με σχεδόν το 40% του συνόλου της έρευνας του Ιταλικού Ινστιτούτου Στατιστικής Ίστατ. Να τονίσουμε όμως πάνω σε αυτό πως υπάρχει, από αυτά τα νέα στοιχεία φαίνεται πως υπάρχει Πρώτον, ένας σημαντικός αισθητός πληθωρισμός σε σχέση με το πληθωρισμό που εμφανίζουν τα επίσημα δεδομένα. Αφετέρου δε, δεν είναι μόνο για ακρίβεια, αλλά είναι γενικότερα πως έχουν γίνει πάρα πολύ ψηλά, για παράδειγμα, τα έξοδα των ενοικίων.
Ναι, η στέγη είναι κάτι
πόλεις.
Το οποίο έχει ανέβει πάρα πολύ η αξία της, όχι μόνο στην Ιταλία και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, σε πολλές χώρες.
Ακριβώς, δίκιο. Και μπορώ να σας δώσω και ένα στοιχείο το οποίο είχα ερευνήσει λίγους μήνες πριν βγει η σχετική έρευνα της Ίστατ, πως δηλαδή για παράδειγμα στο Μιλάνο ο μέσος μισθός υπολογίζεται περίπου στα 32.000 ευρώ μεικτά ετησίως. Αυτό όμως παίρνει και τους ανέργους. Παίρνει τους πάντες. Mm. Και παρόλα αυτά, με αυτό το μέσο μισθό, δυσκολεύονται όσοι κατοικούν στο Μιλάνο. Ένα στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρει και θα κλείσω με αυτό, Δημήτρη, το συζητούσα με ανθρώπους του εκπαιδευτικού τομέα, με δασκάλους, καθηγητές, γυμνάσιου λυκείου. Και μου λέγανε πως έχουν τεράστιο πρόβλημα στο να βρουν συναδελφούς να έρθουν στο Μιλάνο, για παράδειγμα, γιατί το κόστος των ενοικίων είναι τόσο υψηλό που ένας μισθός που μπορεί να είναι κοντά στα 1.700-1.800 ευρώ μηνιαίως δεν φτάνει για να καλύψει, για παράδειγμα, το ενίκιο για ένα διάρρη σε μια σχετικά εξωτερική περιοχή του Μιλάνου, γιατί αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος των ενοικίων για ένα διάρρη στο Μιλάνο είναι στα 1.500 ευρώ καθαρά το μήνα. Αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει συσχέτιση.
Βέβαια. Ναι. Τεράστιες τιμές. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες τις οποίες έχεις συλλέξει. Να ευχηθώ καλό βράδυ στο Μιλάνο. Ήτανε, κυρίες και κύριοι, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Μιλάνο, ο Κρίστιαν Μαυρής, με την οποία μιλήσαμε για τη στάση της Μελώνη στην Σύνοδο Κορυφής του Παρισιού, στη χειρονομία Πρόντι που τράβηξε μαλλιά δημοσιογράφου, αλλά και για την έρευνα που δείχνει ότι το 23% των Ιταλικών οικοκυριών κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Να σας πω ότι πριν από περίπου 20 λεπτά σεισμός 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ στα ανοιχτά της Σαντορίνη. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 27 χιλιόμετρα νότια-νότιο-δυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού, ενώ το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 5,6 χιλιόμετρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 24 λεπτά. Αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο rteco.gr ή κατεβάζετε το rteco application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το rteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να χάσετε, τουλάχιστον εγώ δηλώνω ότι θα καθίσω να το παρακολουθήσω αύριο στις 2 το μεσημέρι στο δεύτερο πρόγραμμα στους 103,7, ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στο σπουδαίο Γιάννη Πετρίδη με μια ειδική ιδίωρη εκπομπή με αφορμή τη συμπλήρωση μισού αιώνα συνεχούς ραδιοφωνικής παρουσίας. Ο Πάνος Χρυσοστόμου τον προσκαλεί σε ρόξενες αναστροφές και συνομιλεί μαζί του σε μια συνάντηση που θα έχει πολλές εκπλήξεις. Να σας πούμε ότι στη διάρκεια της μακράς ραδιοφωνικής του πορείας ο Γιάννης Πετρίδης έχει πάρει συνεντεύξεις από πολλούς γνωστούς Έλληνες αλλά και ξένους καλλιτέχνες όπως ο David Byrne, η Dire Straits, ο John Berry, ο Ennio Morricone, ο Joe Cocker, ο Nick Cave, η Roxy Music και ο Rory Gallagher, καθώς και πολλοί άλλοι. Και να προσθέσω ότι είναι κάτοχος μιας από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές μουσικές συλλογές στον κόσμο, Βινίλιο, και οι γνώσεις του καλύπτουν πολλά μουσικά είδη, ενώ έχει αποκτήσει και δικαίωμα ψήφου στο Rock and Roll Hall of Fame. Αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο δεύτερο πρόγραμμα στους 103,7 αφιέρωμα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και το ρεκόρ Guinness της μακροβιότερης ραδιοφωνικής εκπομπής. Hey, down, 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 down.
macaco senza storia, dice lei di lui. Che gli manca la memoria, in fondo ai guanti bui. Ma il suo sguardo è una veranda, tempo al tempo e lo vedrai, che si addentra nella giungla, non un incontrarlo mai.
Tu me fais danser du bout des doigts, comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenue muette, ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus?
Et voilà.
Tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà.
Après tant d'années,
et voilà.
Une de perdue, c'est ça?
Et voilà.
Je te retrouverai, c'est sûr. Souviens-toi de la première fois où nos regards s'étaient croisés, même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi. Mais pourquoi moi, alors que les autres te trouvaient bien trop laide? Peut-être que moi, je suis trop bête. mais je sais t'écouter.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 1 παρα 25 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Και ακούτε την Γεώπολη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Πάπα Σταμάτη. Ο Θάνος Τσιμέκα ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης.
Σεζαρία.
Και πάμε τώρα στο Παρίσι, στην πόλη του Φωτός, όπου Γαλλία και Βρετανία ανακοίνωσαν ότι θα ενισχύσουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, όλα αυτά σε μια σύνοδο κορυφής, η οποία ήταν πραγματικά, είχε έναν ιστορικό χαρακτήρα. Θωμάης Παπαϊωάννου, καλησπέρα. Νομίζω ότι είχε έναν ιστορικό χαρακτήρα αυτή η σύνοδος, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Ναι, γιατί είναι σπάνιες οι φορές που η Ευρώπη συνεργάζεται και αλλάζει γρήγορα, αν το πούμε ότι προχωράει σύντομα με ένα ρυθμό, γιατί προηγούμενα το γνωρίζουμε όλοι ότι η ακινησία της Ευρώπης ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα για όλους τους, για όλες τις, τα οράματα που είχαν και τους στόχους που είχαν βάλει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή άλλοι, όπως ήταν το σχόλιο Εμμανουέλ Μακρόν, που το 2017 θεωρούσε ότι έπρεπε να πάμε προς μια άλλη κατεύθυνση, να αλλάξουμε διάφορα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δώσουμε όθηση στο όραμα. Και ξαφνικά, εξαιτίας αυτού του μεγάλου προβλήματος που ονομάζεται Donald Trump, αποφασίσανε οι Ευρωπαίοι ηγέτες να επισπεύσουν τις αποφάσεις και φτάσαμε σήμερα στην τρίτη σύνοδο για την Ουκρανία με συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπως παραδείγματος χάρη αυτό το περίφημο γαλλογερμανικό σχέδιο, το οποίο αρχίζει σιγά σιγά και παίρνει σάκα και οστά, με την έννοια ότι σήμερα ανακοινώθηκε ότι τελικά ο Μακρόν και ο Στάρμερ θα πιλοτάρουν μαζί τις προσπάθειες των συμμάχων στην Ουκρανία, δηλαδή θα στείλουν ένα απόσπασμα στην Ουκρανία για να βοηθήσει και να συγκροτήσει καλύτερα και να συντονίσει μάλλον καλύτερα τον Ουκρανικό στρατό, γιατί ουσιαστικά, όπως είπε ο Μανέμαχος στην συνέντευξη του τύπου, είναι η μεγαλύτερη εγγύηση για την Ουκρανία ο δικός στρατός, ο Ουκρανικός στρατός, και αυτόν πρέπει να ενισχύσουμε άμεσα. Επίσης, διαπίστωσε φυσικά ότι δεν υπάρχει ομοφωνία για έναν ευρωπαϊκό μέσα σε εισαγωγικά στρατό. Όχι ότι ήταν απαραίτητη η ομοφωνία, αλλά θα χρειαστεί να υπάρχει ένα σχέδιο, και όλοι μαντεύουμε ότι αυτό το σχέδιο ονομάζεται μάλλον γαλλοβρετανικό, δηλαδή οι βασικές δυνάμεις στην Ουκρανία θα είναι αυτές οι δύο χώρες, αλλά σίγουρα δεν είναι ειρηνευτικές δυνάμεις, προειδοποίησαν όλοι, είναι περισσότερο αποτροπής.
Αυτό, συγγνώμη σε διακόπτω, Θωμαής, είναι ένα λίγο θολό σημείο για το τι ακριβώς θα κάνουν αυτές οι δυνάμεις εκεί. Γιατί, ως γνωστόν, οι ειρηνευτικές δυνάμεις δεν έχουν δικαίωμα να παρέμβουν σε πολεμική σύγκρουση. Ουσιαστικά είναι υπεύθυνες για διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή.
Ναι, γι' αυτό δεν χαρακτηρίζουν ειρηνευτικές δυνάμεις. Mm-hmm. Μάλιστα, αναγνώρισε ο Γάλλος πρόεδρος ότι υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο τέτοιου είδους. Προς το παρόν υπάρχουν πάρα πολλά μπλοκαρίσματα στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και θα χρειαστούν και άλλες σύνοδοι πάνω σε αυτό. Επίσης, ήθελα να σας πω τελευταίο στοιχείο ότι ο Μακρόν θα επιθυμούσε την αμερικάνικη υποστήριξη για μια ευρωπαϊκή αποστολή, αλλά πρέπει να προετοιμάσουν ένα σενάριο χωρίς την Ουάσιγκτον, επίσης προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος. Και ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, θέλω να πω, έδωσε μια συνέντευξη τύπου όπου μίλησε για το γεγονός ότι δεν θέλουμε μάλλον ανακοίνωσε ότι στις διαπραγματεύσεις, εφόσον υπάρξουν διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία και την Ουκρανία, οι εκπρόσωποι της Ευρώπης θεωρεί ότι θα είναι ο Στάρμερ και ο Μακρόν. Αυτό είναι μια και νέα είδηση, δηλαδή έχουν ήδη επιλέξει ότι ο Στάρμερ και ο Μακρόν θα
εκπροσωπεύσουν
Ναι. Ο άλλο στοιχείο είναι ότι έγινε, εντωμεταξύ έγινε γνωστό ότι πάλι οι Αμερικανοί άλλαξαν γνώμη αναφορικά με τη συμφωνία τη σπάνιε ΓΕΣ και η νέα συμφωνία είναι ακόμα πιο σκληρή από την πρώτη συμφωνία. Ρώτησαν τον Ζελένσκι αν θα μεταβεί στι ΗΠΑ για να μιλήσει γι' αυτό. Είπε ότι στο παρόν δεν θα μεταβώ. Και όταν τον ανέφεραν το στρατό, το Ευρωπαϊκό στρατό, είπε ότι εμείς ως Ουκρανία δεν θέλουμε ένα monitoring, δηλαδή μια επίβλεψη ή ένα πάγωμα του μετώπου. Θέλουμε τα Ηνωμένα Έθνη να. Ούτε καν τα Ηνωμένα Έθνη ή τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη. Επιθυμούμε να υπάρχει ένας πραγματικός στρατός που ξέρει να αμήνεται, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Ναι, και άλλο ένα ζήτημα, βέβαια. άλλο ένα ζήτημα, Θωμαΐς, είναι και το τι θα αριθμεί αυτός ο στρατός. Άλλοι μιλάνε για 5, άλλοι για 10.000. Ο ίδιος ο Ζελένσκι και οι διάφοροι ηθήνοντες εκτιμούν ότι στρατιωτικοί αναλυτές, εν πάση περιπτώσει, ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον 50.000 και το ερώτημα είναι από πού θα προέλθει αυτός ο αριθμός. Έτσι, είναι ένα ζητούμενο.
Ναι. Ακόμα προς το παρόν δεν έχουν καν έφτασει στα νούμερα, γιατί πρέπει πάνω απ' όλα προϋπόθεση είναι να υπάρξει συμφωνία ειρήνευσης, κατάπαυση πυρός, επιχειρία, πέστε το όπως θέλετε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και φυσικά η άγνωστη παράμετρος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρει κανένας προς αφού βαδίζει αυτή η διαβούλευση και κανένας δεν ξέρει αν τελικά αυτό που ήθελε να το κάνει πολύ σύντομο τελικά θα είναι το ίσως πάρα πολύ αργό και περίπλοκο λόγω της παρεμβολής, της κακοφωνίας και παρεμβολής των Ηνωμένων Πολιτείων.
Πάντως αυτό το οποίο συμπεραίνω από την συζήτησή μας είναι ότι τον πρωταρχικό, τον ηγετικό αν θέλεις ρόλο σε αυτή την υπόθεση θα αναλάβουν η Γαλλία και η Βρετανία. Φαίνονται πολύ αποφασισμένοι οι δύο πρωθυπουργοί.
Ναι. Είναι το ξεκάθαρο μήνυμα. Φυσικά όλοι θα υποδεχτούν και θα καλωσορίσουν οποιαδήποτε συνεργασία και συμβολή στην προσπάθεια αυτή. Η Ευρώπη, η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ελλήνα Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, δεν επιθυμεί να στείλει απόσπασμα, στρατιωτικό απόσπασμα στην Ουκρανία. Και άλλες χώρες επίσης έχουν θέσει το βέτο. Μια πολύ καλή ιδέα που κατέθεσε η Τζόρτζια Μελόνι είναι ίσως να πάρουμε σαν παράδειγμα το άρθρο 5 της συμφωνίας του Ουάσιγκτον μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και να το μεταφέρουμε σε αυτό το νέο γαλλο-βρετανικό σχέδιο στην Ουκρανία. Δηλαδή να υπάρχει ένας όρος ότι αν αυτά τα στρατεύματα της Ευρώπης δεχτούν επίθεση από τους Ρώσους στο μέλλον, τότε θα υπάρχει ένα άρθρο 5 που θα προκαλέσει την παρέμβαση, τη στρατιωτική παρέμβαση των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ίσως είναι μια ακόμα μεγαλύτερη εγγύηση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Να μην ξαναεπιτεθούν, εφόσον υπάρχει επιχείρηση, να μην ξαναεπιτεθούν οι Ρώσοι σε χι χρόνια, όπως έγινε το 2014, μετά έγινε το 2022. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι προσπαθούν να αποφύγουν αυτό, ότι οι Ρώσοι απαιτούν συνέχεια τις συμφωνίες που υπογράφουν.
Μάλιστα. Θωμαίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα με ενδιαφέρουσες πληροφορίες και αναλυτικό ρεπορτάζ. Ήταν η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, η Θωμαΐς Παπαϊωάννου, με την οποία συζητήσαμε για τη σύνοδο κορυφής στο Παρίσι. Άλλη σημαντική είδηση, εκτός από την σύνοδο κορυφής στο Παρίσι, είναι αυτή της επιβολής δασμών του Τραμπ, ο οποίος κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο. Είναι μεγάλες οι απώλειες για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά και τις κορεατικές και τις ιαπωνέζικες, οι οποίες καταγράφουν μεγάλη πτώση των μετοχών τους στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ενώ πριν από λίγο τόσο η Κίνα όσο η Γαλλία, η Βρετανία και η Ιαπωνία είπαν ότι θα απαντήσουν στους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στα αυτοκίνητα. Το τι σημαίνει αυτό τώρα για τις αγορές τόσο στην άλλη όχθη του Ατλαντικού όσο και εδώ στην Ευρώπη, θα συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, καθηγητή οικονομικών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού Οικονομικών Ερευνών. Γεια σας κύριε Λιαργκόβα.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παναγιώτη.
Το είπε και το έκανε ο Τραμπ τελικώς, ναι. Δεν φοβήθηκε και το ζήτημα είναι ότι έχουμε άμεσες αντιδράσεις τόσο από τον μεγάλο αντίπαλο που είναι άλλη από την Κίνα, αλλά η Ιαπωνία, μια τεράστια αυτοκινητοβιομηχανία, mm-hmm. Και η Γαλλία και η Βρετανία στο ίδιο πνεύμα. Τώρα, διάβαζα κύριε καθηγητά ότι αυτό που συμβαίνει θα αφορά για την Αμερική σε περίπου 8 εκατομμύρια αυτοκίνητα που εισάγονται κάθε χρόνο με την αξία τους να ανέρχεται στα 240.000 ευρώ και η επιβολή δασμών σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές θα αυξήσει το κόστος τους από 4 έως 10.000 δολάρια ανά όχημα. Και εδώ γεννιέται το πρώτο ερώτημα, αν δηλαδή οι εταιρείες θα το μετακυλήσουν στους αγοραστές ή αν θα προσπαθήσουν να το απορροφήσουν.
Κοιτάξτε, σίγουρα θα ακριβίνουν όλα τα προϊόντα τα εισαγόμενα. Όλα τα αυτοκίνητα που εισάγονται θα ακριβίνουν. Mm-hmm. Γι' αυτό θα στρέψει τους, κατά πάσα πιθανότητα, τους Αμερικανούς στο να αγοράζουν δικά τους αμερικανικά αυτοκίνητα. Mm-hmm. Ή, για να το πω πιο σωστά, αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Αμερική.
Σωστά. Υπάρχει, ας πούμε, και παράδειγμα ένα τεράστιο εργοστάσιο του Volkswagen αυτή τη στιγμή στην Αμερική.
Ακριβώς. Εφόσον κατασκευάζεται εκεί, αυτό δεν έχει κανένα θέμα.
Δεν έχει επιπτώσεις. Όμως ναι. Και η Tesla του Musk αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Έχουν υποχωρήσει οι μετοχές της. Εκεί είναι κυρίως λόγω του μποϊκοτάζ των Ευρωπαίων, έχω την αίσθηση.
Των Ευρωπαίων ακριβώς. Και κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι όλο αυτό... τώρα το βάζει στα αυτοκίνητα, αργότερα μπορούμε να δούμε, θα δούμε και σε άλλα προϊόντα. Έτσι,
τεχνολογία.
Οριζόντες, τεχνολογία κυρίως, mm-hmm. τα ορυκτά επίσης. Νομίζω ότι αν το αναλύσουμε και δούμε όλες τις κινήσεις του Τραμπ, εγώ θεωρώ ότι συνιστούν μια στρατηγική, δεν είναι απλά μια συγκυριακή πολιτική. Είναι μια στρατηγική που αποσκοπεί στο να αναστατώσει το διεθνές οικονομικό σύστημα, να φέρει σε δύσκολη θέση πολλούς εμπορικούς εταίρους, να καθίσει μετά να επαναδιαπραγματευτεί συμφωνίες, όρους, και πιστεύοντας ότι μέσα από αυτό θα βγάλει κάτι καλύτερο από ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αμερική.
Ναι, βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά, διάβαζα μία πολύ ωραία ανάλυση στη Le Monde, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε ένα σοκ τύπου Τραμπ. Το είχε κάνει ο Νίξον το 1971, αποσύροντας την Αμερική από τη συμφωνία του Bretton Woods, που προέβλεπε σταθερές
ισοτιμίες. Μα η εμπορική πόλεμη, γιατί εδώ τώρα αυτό θα σηκώσει αντιδράσεις και
καλά.
Από τις άλλες χώρες, θα βάλουν δασμούς. Ενδεχομένως όχι στα αυτοκίνητα, δεν είναι σίγουρο ότι θα μπουν σε αυτοκίνητα δικής τους, σαν αμερικάνικα αυτοκίνητα, γιατί δεν υπάρχουν και πολλά. Συνήθως η Αμερική τι έκανε, τα εργοστάσια της Αμερικής κατασκεύασαν στις άλλες χώρες τα αυτοκίνητα, ας πούμε, όπως η Ford.
Μεξικό, ας πούμε.
Ναι, αλλά ίσως επιλέξουν όμως άλλα προϊόντα για να βάλουν δασμούς. Συνήθως έτσι γίνεται. Σε αυτά που πονάνε πιο πολύ τους Αμερικανούς.
Ναι.
Άρα, μπορεί στον μπέρμπον, ας πούμε, στο παρελθόν, στον μπέρμπον του ουίσκι, είχαν βάλει οι Ευρωπαίοι στο ουίσκι, στις μηχανές Harley Davidson. Σας λέω μερικά έτσι εμβληματικά προϊόντα.
Αλλά η Harley και αν είναι εμβληματική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, έχετε δίκιο.
Ναι. Όπου εκεί θα τους πονέσει και γενικώς και σε αγροτικά προϊόντα, όπου θα ενδεχομένως να υποστούν πλήγμα οι αγρότες, οι Αμερικανοί αγρότες. Άρα, όλες αυτές οι κινήσεις θα οδηγήσουν σε μια πτώση της ευμερίας παγκοσμίως, γενικώς. Όλοι θα χάσουν.
Το έλεγε και ο Κρούγκμαν αυτό πριν από λίγες μέρες. Είχε μιλήσει στην ΕΡΤ.
Το θέμα είναι, εκεί που ποντάρει ο Τραμπ, είναι ότι ποιος θα χάσει πιο γρήγορα, πρώτος.
Και πιο πολλά.
Και πιο πολλά. Ναι. Εκεί ποντάρει. Και αυτός που θα χάσει πιο γρήγορα και πιο πολλά, θα είναι αυτός που θα υποχωρήσει και πρώτος. και θα πει εντάξει να το ξαναδούμε. Ξέρετε, υπάρχει μια συμφωνία που ίσως την είχαμε συζητήσει παλιά πριν 3 χρόνια που δίνει τη δυνατότητα σε χώρες εκτός Αμερικής να επιβάλλουν μεγαλύτερη φορολογία στις πολυεθνικές επιχειρήσεις όταν η φορολογία είναι στην έδρα του 15% στις θυγατρικές που έχουν. Αυτό είναι στο πλαίσιο του όσα έχει γίνει. Ενδεχομένως να θέλει με όλες αυτές τις κινήσεις να επαναδιαπραγματευτεί, σας λέω, αυτό το πράγμα και να πει να μην το εφαρμόσουν, να μην βάζετε επιπλέον φορολογία όπως έβαλαν οι Ευρωπαίοι στην Apple.
Έχετε δίκιο, κύριε καθηγητά. Διάβαζα μάλιστα σε μια ανάλυση οικονομική στον Economist ότι ένα άλλο όπλο το οποίο διαθέτει η Ευρώπη είναι να κόψει τις διαφημίσεις από δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα όπως το X. Κάτι που θα είναι μεγάλο πλήγμα ειδικά για το ΜΑΣΚ αλλά και γενικότερα για τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας που ασχολούνται με το διαδίκτυο.
Δηλαδή υπάρχουν πολλά που θα δούμε στη συνέχεια. Πιστεύω η σκόνη δεν έχει καθίσει ακόμα.
Σίγουρα όχι.
Στο τέλος της ημέρας θα υπάρξουν κάποιες νέες συμφωνίες, αλλά δεν θα είναι τόσο, θα είναι πάλι στο πλαίσιο του ελεύθερου εμπορίου, πιστεύω, όσο δυνατό γίνεται. Mm-hmm. Θα υποχωρήσει δηλαδή η Αμερική. Βέβαια θα έχει κάνει τη ζημιά της. Και τη ζημιά της την κάνει και από τώρα για τη δημιουργία βεβαιότητα. Η Wall Street
και αντιδρούν χάνει. Πολύ σωστά και υπάρχουν και αντιδράσεις από το χρηματιστήριο. Εδώ και ένα μήνα διάβαζα, για παράδειγμα, ότι τα κέρδη των μετοχών, των μετοχών τεχνολογίας έχουν φτάσει σε επίπεδα πρώτης εκλογής Τραμπ, όπου το κλίμα ήταν πολύ θετικό.
Ακριβώς. Mm-hmm. Άρα θα αρχίσουν να πιέζουν και εσωτερικά οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι τεχνολογικές εταιρείες. Θα πιέζουν την κυβέρνηση Τραμπ να νερώσει κάπως το κρασί της, να κάνει λίγο πίσω.
Μήπως ο Τραμπ λειτουργεί με τη λογική ζητάω 5, ζητάω 10 για να πάρω 5.
Νομίζω έτσι λειτουργεί. Mm. Νομίζω είναι αυτής της άποψης.
Τα κάνει όλα, συγγνώμη για την έκφραση, μπάχαλο και μετά Τραμπ. Να αρχίσει σιγά σιγά να φτιάχνει σημείο-σημείο το ζήτημα αυτό.
Ναι. Mm-hmm. Άρα, ελπίζει βέβαια ότι με τους δασμούς θα ενισχύσει την δική του βιομηχανία. Σε ένα βαθμό μπορεί να το πετύχει, ίσως βραχυχρόνια, αλλά το μακροχρόνιο είναι αυτό το οποίο...
Ναι, και επίσης και να φύγει μια αυτοκινητοβιομηχανία, λέμε για παράδειγμα από το Μεξικό, δεν είναι μια κούτα που τη μεταφέρεις και την πας από το Μεξικό στις ΗΠΑ, είναι ολόκληρη υποδομή, δηλαδή είναι ένα τεράστιο κόστος. Ναι. Και μόνο του να μεταφερθεί, εγώ λέω, όχι να ιδρυθεί ένα καινούριο, να μεταφερθεί ένα εργοστάσιο αυτοκινητοβιομηχανίας στις ΗΠΑ.
Και κάποιες παρενέργειες θα υπάρχουν, δηλαδή η Γερμανία θα πληγεί πάρα πολύ.
Ναι, 24,5 δισεκατομμύρια διάβαζα. Εν τω μεταξύ έχουμε και πτώση των μετοχών και της Hyundai στην Νότιο Κορέα, τεράστιος παραγωγός, και της αδερφής εταιρείας της Hyundai, της Kia Corporation, υποχώρησε πάνω από 3% μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, δηλαδή οι μετοχές αυτές οδεύουν προς τη μεγαλύτερη μέρηση απτώση τους από τα τέλη του Οκτωβρίου του 2024.
Έτσι, πραγματικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι προφανές ότι δεν θα ξεμείνουμε από ειδήσεις και από επεισόδια.
Όχι, θα έχουμε πολλά Τραμπ,
επεισόδια. Τραμπ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε καθηγητά, για τις γνώσεις σας που μας μεταφέρατε. Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Παναγιώτης Λαργκόβας, καθηγητής Οικονομικών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού Οικονομικών Ερευνών, που συζητήσαμε την επιβολή δασμών 25% από τον Τραμπ σε όσα αυτοκίνητα δεν κατασκευάζονται στις ΗΠΑ. Κάτι το οποίο βέβαια ήδη πλήττει το αμερικανικό χρηματιστήριο και η μετοχή της General Motors έχει μεγάλη πτώση και η Hyundai και η Kia. Δηλαδή βλέπουμε ότι και στην Ιαπωνία αλλά και στις ΗΠΑ και στην Κορέα, τεράστιος αυτοκινητοκατασκευαστής η Κορέα, βλέπουμε μεγάλη πτώση, δηλαδή αντιδρά αρνητικά προς το παρόν το χρηματιστήριο. Είναι βέβαια ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθούμε στενά και θα σας κρατάμε ενήμερους. Επειδή το καλοκαίρι πλησιάζει και δυστυχώς μαζί με αυτό ακολουθούν και οι πυρκαγιές, ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ότι είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός οικοπαίδων από την 1η Απριλίου, ενώ όσοι δεν κάνουν δήλωση στην ειδική πλατφόρμα του gov.gr ότι καθάρισαν τα ξερόχορτα από τις αυλές τους, είναι αντιμέτωπο με πρόστιμο 1.000 ευρώ και με φυλάκιση και πρόστιμος 54.000 ευρώ όσοι κάνουν ψευδή δήλωση. Τώρα, να μην αστειευόμαστε, είναι πολύ σημαντικό να καθαριστούν τα αγριόχορτα από κάθε κήπο, διότι το έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά αυτό. Το να βρει κανείς μια οικιακή βοηθό να τον βοηθήσει στις δουλειές του σπιτιού είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο πραγματικά γνωρίζει μεγάλη άνοδο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, Νορβηγοί επιστήμονες υπόσχονται ότι ένα ανθρωποειδές ρομπότ θα αλλάξει τα δεδομένα στις καθημερινές δουλειές του σπιτιού. Έτσι, καθημερινές εργασίες όπως το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα ή το δίπλωμα των ρούχων θα μπορούν να γίνονται από ένα ρομπότ. Η εταιρεία τεχνολογίας OneX προωθεί προς το παρόν ρομπότ που απευθύνονται σε νορβηγικά νοικοκυριά. Μάλιστα, στο σπίτι του ιδρυτή της εταιρείας, το ρομπότ Neo ήταν εκείνο που υποδέχθηκε το τηλεοπτικό κανάλι TV2 της Νορβηγίας, προκειμένου το κοινό να έχει μια πρώτη εικόνα για τις δυνατότητες που έχει. Η εταιρεία OneX έχει αναπτυχθεί με ταχύτητα ρεκόρ το τελευταίο διάστημα και είναι πλέον ένας από τους κορυφαίους ανταγωνιστές του μεγιστάνα Elon Musk. Για να δούμε, θα τα καταφέρει το ρομπότ, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουν κατασκευαστεί ρομπότ τα οποία μπορούν να τρέχουν όπως ο άνθρωπος, να έχουν εξαιρετική ισορροπία όπως έχει ο άνθρωπος. Είναι κάτι το οποίο βελτιώνεται σιγά σιγά, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε ένα ρομπότ οικιακό βοηθό ο οποίος να κάνει και όλες τις δουλειές. Υπάρχουν όμως οι αυτόματες ηλεκτρικές κούπες, ξέρετε, αυτές οι στρογγυλές με τον αισθητήρα, οι οποίες μόλις βρουν εμπόδιο, κάνουν τον κύκλο, καθαρίζουν καλά. Σε κάθε περίπτωση, δεν μένει παρά να δούμε κατά πόσο όλη αυτή η ιστορία με την τεχνολογία θα φτάσει στο επίπεδο να μας παρέχει οικιακούς βοηθούς, οι οποίοι θα κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά που κάνει ένας άνθρωπος. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9:03. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω πολύ τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Ιωάννα Παπασταμάτη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαριάντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της «Ελθέτω η Βασιλεία». Να έχετε όλες και όλοι σας ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας.